Τα podcast του Μελωδία.
Καλώς ορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site μας melodia.gr. Μια γυναίκα που αγαπώ πολύ, θαυμάζω απεριόριστα και έρχεται σε μια στιγμή που το καλοκαίρι είναι σε έναν ωραίο οργασμό και μαζί του φέρνει πάρα πολλά θεατρικά δρόμενα. Η γυναίκα αυτή αγαπά πολύ το θέατρο, αγαπά το τραγούδι, αγαπά το αρχαίο δράμα και έχει και πάρα πολλές ιδιότητες. Είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια, σκηνοθέτης, καθηγήτρια αρχαίου δράματος και είδωλο πολλών ανθρώπων της νεότερης γενιάς. Είναι η Μάρθα Φρεντζίλα. Είναι αυτή η υπέροχη φωνή στα τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου και πολλών άλλων. Και με μια εμβληματική παρουσία, η οποία κάθε φορά νομίζω ότι ταράζει λίγο τα νερά της θεατρικής κοινότητας. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό? Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω. Δεν νομίζω πως ταράζω τα νερά. Νομίζω πως απλά ναι, κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Δεν νομίζω πως ταράζονται και πάρα πολύ τα νερά από τη δική μου παρουσία.
Στο λέω γιατί δεν ξέρω αν την έχεις δει, την τελευταία παράσταση της Λένας Κιτσοπούλου, τον Φραγκενστάιν. Εκεί αποτελείς ένα σύμβολο της θεατρικής κοινότητας. Είσαι το έμβλημα του σύγχρονου θεατρικού δράματος και σε αντιμετωπίζει μέσα στην ευγενική της άτυρα, κατά τη γνώμη μου, ως μια περίπτωση πολύ συγκεκριμένη.
Μου το μετέφεραν δυστυχώς λόγω τρικυμίας στη ζωή μου. Δεν μπόρεσα να πάω να το δω, αν και αγαπώ πάρα πολύ και τη Λένα και τη δουλειά της. Ξέρω ότι ό,τι κάνει το κάνει με πολύ αγάπη και τρέλα, που είναι ένας συνδυασμός που εμένα μου ταιριάζει πολύ.
Είναι ολοφάνερο, το έχουμε καταλάβει για σένα. Σε έχουμε αγαπήσει ξανά από την αρχή κάποιοι και κάποιοι σε ανακαλύπτουν, ίσως για πρώτη φορά, μέσα από ένα καινούριο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός με τέσσερις γυναικείες μορφές, τις οποίες υποδίονται τέσσερις διαφορετικές τραγουδίστριες. Είσαι η μία εκ των τεσσάρων και τραγουδάς το νερό στη βάρκα.
Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
Και είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που όχι μας έχει συνεπάρει. Εμένα τουλάχιστον με έχει συγκλονίσει, δηλαδή είναι από εκείνα που πολύ σπάνια μου φέρνουν δάκρυα στα μάτια κάθε φορά που το ακούω. Πώς το έκανες?
Με συγκινεί πολύ αυτό που λες και με συγκινεί πολύ όταν το ακούω και από άσχετους ανθρώπους. Δηλαδή ακόμα και ένας ταξιτζής κάποια στιγμή που το άκουγε μου λέει τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Ήταν το σωστό timing, νομίζω. Δηλαδή η γνωριμία μου με τον Ορέστη, γιατί βέβαια γνώριζα το όνομά του, αλλά δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ. Μας έκανε το συνοικέσιο ο Γιάννης ο Παξεβάνης, με πήρε τηλέφωνο ο ηχολήπτης μου και ηχολήπτης του Ορέστη. Και λέω ναι, βεβαίως να μου το στείλει. Δεν είχα επικοινωνία μαζί του. Και μόλις το άκουσα, ένιωσα κι εγώ ακριβώς αυτό. Δηλαδή συγκινήθηκα κι εγώ πολύ που το άκουσα από τον demo, πρόχειρα γραμμένο από τη φωνή του. Το έμαθα πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν από τα τραγούδια που το άκουσα μία φορά και μου είχε κολλήσει. Γιατί ακούω πολλά τραγούδια. Πολλά και μ' αρέσουν. Άλλα λέω, αυτό θέλει λίγη δουλίτσα τέτοια. Αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι στην ενορχήστρωση. Αυτό ήταν έτοιμο από την αρχή. Δηλαδή το μόνο που χρειάστηκε ήταν να το τραγουδήσω.
Για πες τώρα, είσαι τραγουδίστρια που παίζεις, είσαι ηθοποιός που τραγουδάς, είσαι σκηνοθέτης που μπορείς να χωρέσεις πολλούς διαφορετικούς ρόλους στη ζωή σου, είσαι καθηγήτρια που διδάσκεις.
Δεν τα έχω βάλει σε σειρά ποτέ, γιατί έχει να κάνει με το τι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να αναχαιτήσω οτιδήποτε προκύπτει. Δεν θέλω να σταματώ τη ροή των πραγμάτων. Αν λοιπόν με φέρει απέναντι στη διδασκαλία μια εποχή, θα το ακολουθήσω. Αν με φέρει στα τραγούδια, θα το ακολουθήσω. Αν με πάει κατευθείαν μέσα στο θέατρο. Σπούδασα θέατρο, σπούδασα μουσική. Προέκυψε η διδασκαλία στη ζωή μου και νιώθω πάρα πολύ τυχερή, γιατί δεν αισθάνομαι μόνο καλλιτέχνης, δεν έχω δηλαδή μόνο τις ανασφάλειες του καλλιτέχνη, γιατί ξέρω πως μπορώ να επενδύω και στη διδασκαλία, δηλαδή και στο καροτσάκι να είμαι, ας πούμε, σε μια κουνιστή πολυθρόνα, μπορεί αν έχω κάτι να πω σε κάποιο μαθητή να τον έχω δίπλα μου και αργότερα. Δεν έχω την πρεμούρα δηλαδή του να τραγουδάω, να υπάρχω. Το θέατρο είναι αυτό που αγαπώ πάρα πολύ. Το τραγούδι δεν το είδα και ποτέ σαν τη δουλειά μου, ενώ βιοπορίζομαι από το τραγούδι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι από το θέατρο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το τραγούδι έχει ακόμα αυτό το ότι θα βγω να τραγουδήσω, θα επικοινωνήσω με πολύ κόσμο, έχει μεγάλο αντίκτυπο, είναι πολύ πιο άμεσο από το θέατρο. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να αποφασίσω να έχω μια συγκεκριμένη επαγγελματική ταυτότητα.
Ρώτα τη νύχτα να σου πει τι λένε όσοι είναι μόνοι κι όσοι δεν ονειρεύονται κι όσοι δεν αγαπιούνται, τι λένε όσοι χάνονται και όσοι λησμονιούνται και όσοι βλέπουν το φως όλο να χαμηλώνει. Ρώτα τη μέρα που θα έρθει, πιάνου η καρδιά σπαράζει και πως αντέχει να χτυπά όταν γλυκό βραδιάζει.
Προλαβαίνεις πάντως να τα κάνεις όλα και να διδάσκεις και στο εξωτερικό?
Προλαβαίνω, ναι. Το προγραμματίζω έτσι ώστε να προλαβαίνω. Το εξωτερικό είναι και κάπως σαν μία διακοπή. Δηλαδή το να φύγεις 2 μήνες από τη δουλειά σου, από τη ζωή σου, από την παρουσία σου στα δρόμενα και να πας, ξέρω εγώ πηγαίνω στο New Jersey συνήθως ή στη Νέα Υόρκη για 2 μήνες σε ένα πανεπιστήμιο, να είσαι εκεί με άλλους ανθρώπους που δεν ξέρουν ποια είσαι και είναι πολύ ωραίο και αυτό, να δουλεύεις το αντικείμενό σου πάλι και μετά γυρνάς και δεν έχει αλλάξει τίποτα γιατί 2 μήνες είναι 2 μήνες, δεν είναι τίποτα.
Μάρθα, γεννήθηκε στην Ελευσίνα και έχω την εντύπωση ότι αγαπάς αυτόν τον τόπο και προσπαθείς να τον κρατήσεις, δεν ξέρω, στα παιδικά σου μάτια ή σε ένα αρχαίο μύθο και αυτόν να τον εντάξει στο σήμερα. Έχει συνδέσει πάρα πολύ το όνομά σου με την Ελευσίνα και όλη τη δουλειά που γίνεται στην πολιτιστική πλευρά αυτής της πόλης. Και τώρα ετοιμάζεις κάτι καινούριο εκεί ή εντός εισαγωγικών πάλι κάτι καινούριο?
Η Ελευσίνα ήταν πάντοτε, πώς να πω, δεν ήταν ποτέ πέρασμα για μένα. Ήταν πάντοτε προορισμός. Δηλαδή ήμουνα στην Αθήνα και από την εφηβική μου ηλικία ερχόμαστε στην Αθήνα να δούμε τα σινεμά, τις συναυλίες και γύρναγα στην έδρα μου. Από όταν μεταφέρθηκα στην Αθήνα είχα πάντοτε στο μυαλό μου ότι εκεί είναι η πατρίδα μου. Εκεί είναι μια πόλη στην οποία έχω να επιστρέφω πράγματα. Από παιδάκι δηλαδή που ήμουνα στα θεατρικά της πόλης, στην κινηματογραφική λέσχη, στις βιβλιοθήκες και σε όλα αυτά, στα καλλιτεχνικά εργαστήρια. Ήθελα να επιστρέψω. Τι έγινα τώρα? Αν έγινα μια δασκαλίτσα, να πάω να κάνω κάτι κι εγώ εκεί. Αν έγινα, ξέρω εγώ, μια τραγουδίστρια, να πάω να τραγουδήσω. Το 2012 μπήκε σε εφαρμογή έτσι μια ιδέα που είχα εγώ για ένα σχολείο για το αρχαίο δράμα που δεν είναι για επαγγελματίες μόνο. Δηλαδή μ' άρεσε πολύ να μάθει ο κόσμος την κουζίνα του θεάτρου. Να έρθουν άσχετοι άνθρωποι, επαγγελματίες, ερασιτέχνες, άσχετοι τελείως και να δουν πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, τι λένε αυτά τα κείμενα. Τι είναι αυτό το φάντασμα του αρχαίου δράματος, αυτό το τρομερό ταμπού ας πούμε. Να γίνει λαϊκό, δηλαδή αυτό που ήτανε. Έκανα την πρόταση στο Δήμο της Ελευσίνας και ήταν ενθουσιώδηση η υποδοχή. Το κάναμε για κάποια χρόνια και είδαμε ότι ερχόταν ο κόσμος, έβλεπε, έρχονταν τα παιδάκια, έρχονταν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό, που δεν ήταν μόνο ηθοποιοί ή σκηνοθέτες. Έρχονταν και ηλεκτρολόγοι, έρχονταν και δάσκαλοι και δικηγόροι, ναι.
Όλοι αυτοί θέλανε με έναν τρόπο να δουν πώς είναι να παίζει κανείς αρχαία τραγωδία ή να καταλάβει τι σημαίνει αρχαία τραγωδία.
Το σχολείο αυτό έχει μαθήματα από ενδογλωσσική μετάφραση, δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία και να μεταφράσουν σχήλο, μέχρι κινησιολογία, χορό, μουσική, φωνητική, ακροβατικά, θέατρο, διαλέξεις, ομιλίες, ταινίες, συναντήσεις με ωραίους ανθρώπους, σημαντικούς. Έρχονταν λοιπόν να δούνε τι είναι αυτό το σεμινάριο που θα κάνουν, το δεκαήμερο αυτό το εντατικό. Και φεύγανε πολύ κουρασμένοι, γιατί είναι πολύ κουραστικό, αλλά νομίζω πως παίρνανε μια ιδέα. Δηλαδή δεν είναι ότι εκεί αυτοί κάτι περίεργοι κουλτουριάριδες ανεβάζουν τους αρχαίους και τους ανεβάζουν με μοντέρνα ρούχα και τι πράγματα είναι αυτά. Κάπως βλέπανε ότι είναι μια δουλειά και αυτή πολύ δύσκολη. Ειδικά μετά το 17 που το σχολείο μας, το Αττικό Σχολείο, έγινε πρόγραμμα παρακαταθήκης της 2023 πλέον έλευσης πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, που αρχίσαμε και εμείς και κάναμε πετάλι λίγο πιο γρήγορα μέχρι που μας έκοψε ο COVID, το πράγμα κάπως πήρε τη θέση του. Είναι ένας θεσμός, ανήκει στην πόλη της Ελευσίνας, θα θέλαμε να πάει και στη Σαλαμίνα, να πάει και στην Αθήνα, άλλο ένα σχολείο, να πάει, δεν ξέρω τι εγώ, να πάει παντού.
Να έχετε παραρτήματα δηλαδή.
Ναι, ή να γεννηθούν και από άλλες πόλεις τέτοια σχολεία. Το 2017 συστήθηκε το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος στο Υπουργείο Πολιτισμού και ήμασταν από τους πρώτους που μπήκανε. Τώρα είμαστε πολύ περισσότεροι, δηλαδή γεννιούνται κάθε χρόνο καινούργια σχολεία για το αρχαίο δράμα, για επαγγελματίες, ειδικά, για σπουδαστές. Και βλέπω ότι ίσως αυτό το δίκτυο γεννήσει πολλά μικρά τέτοια σχολεία, γιατί είναι κρίμα αυτή η χώρα να μην έχει παραγωγή, ακόμα και σχολείων για το αρχαίο δράμα. Δηλαδή πώς είναι σε κάθε κολοχώρι της Αγγλίας ένα φεστιβάλ για τον Σέξπιρ. Εδώ εμείς τι κάνουμε, κάπως έτσι.
Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που μας κρατά τόσο επιφυλακτικούς απέναντι σε μια τέτοια συνομιλία με το αρχαίο δράμα, ενώ πιο καθημερινή, γιατί έχουμε τέτοιο μεγάλο δέος, γιατί ακούμε αρχαία τραγωδία και γουρλώνουμε κάπως τα μάτια μας?
Γιατί δεν έχουμε διαβάσει.
Γι' αυτό λες.
Αρχαίο δράμα, ναι. Δεν έχουμε διαβάσει στο σχολείο μας σωστά όπως πρέπει να το διαβάσουμε. Θέλω να πω, δεν μπορεί να ακούμε τους μύθους σαν παραμυθάκια και το αρχαίο δράμα που έχει τη βάση του στους μύθους να είναι ξαφνικά ένα τρομερό και φοβερό φάντασμα.
Το ίδιο το θέατρο δεν πιστεύεις ότι με έναν τρόπο συνέβαλε αρνητικά εντός εισαγωγικών σε αυτή την αντιμετώπιση? Δηλαδή ότι όταν ανεβάζω αρχαία τραγωδία κάνω κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σοβαρό, οπότε και το κοινό πρέπει να προσέλθει με ένα αίσθημα το οποίο να είναι, ας πούμε, τελείως διαφορετικό από ότι αν θα δει οτιδήποτε άλλο.
Φυσικά και φυσικά, φυσικά. Και θεωρώ ότι το πράγμα από την αρχή ξεκίνησε κάπως έτσι. Ότι τώρα εδώ κάνουμε κάτι σοβαρό. Θέλω να πω από το Ροντίδη και από παλιά ότι εδώ δεν γελάμε στο αρχαίο δράμα. Εδώ δεν γελάμε, δεν κάνουμε. Δεν λέω ότι το έκανε ο Ροντίδης, τον άνθρωπο δεν μπορώ να τον έχω γνωρίσει. Μπορεί να έχει πάρα πολύ χιούμορ και να παρεξηγήθηκε, ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι αυτό που βάζουμε τα καλά μας και πάμε στο θέατρο και μόλις κάτι ανατρέψει αυτή τη σοβαροφάνεια, νιώθουμε και λίγο άβολα και λίγο ότι πρέπει να το υπερασπιστούμε, ξέρω εγώ. Μου φαίνεται χαζό τελείως, χαζό.
Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδώνη, μα στην Αγιά Σου σταυρουδάκι μου χρύσο, τις νύχτες που θα πέφτει ασπρό χιόνι, η ψεύτες θα κρεμάνε το Χριστό.
Θα τα καταφέρεις, πιστεύεις, να κάνεις την αρχαία τραγωδία ένα λαϊκό θέατρο, όπως καταφέρνεις νομίζω και ακροβατείς με τον ίδιο τρόπο και στις παραστάσεις σου και στα τραγούδια σου. Κουβαλάς έναν πολύ λαϊκό, ωραίο κόσμο, ο οποίος δεν είναι ενδεδειμένος με κάτι φτηνό. Είναι φερμένος από κάπου που δεν έχω λόγια να περιγράψω την περιοχή. Νομίζω ότι είσαι εσύ βέβαια που το κάνεις όλο αυτό, αλλά ξαφνικά το λαϊκό αποκτά μια άλλη υπόσταση, χάνει τη φτήνια του. Σε πολλές περιπτώσεις το ξέρουμε ότι έχει μια φτήνια.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει.
Αυτή είναι μια προσπάθεια όμως που κάνεις.
Σίγουρα είναι μια προσπάθεια και μάλιστα το γεγονός ότι σε όλες τις παραστάσεις μου, ας πούμε, φτιάχνω έναν χορό που δουλεύουμε όλο το χρόνο και δεν είναι υποχρεωτικά επαγγελματίες ηθοποιοί, αλλά φέρνω τον κόσμο, τον έξω κόσμο τον φέρνω μέσα εκεί. Αυτό προσπαθώ να κάνω και προσπαθώ επίσης, σε συνεργασία βέβαια και με την αδερφή μου η οποία είναι μεταφράστρια και η οποία πιστεύει ότι αυτή η γλώσσα μιλιέται ακόμα και μπορεί να μιλιέται και δεν είναι τίποτα περίεργη οι αρχαίοι που λένε μεγάλα λόγια. Λένε μεγάλα λόγια, τα λένε όπως τα λέει όμως ο λαός τα μεγάλα λόγια. Η προσπάθεια είναι να τα πούμε απλά, πώς να το πω, να τα πούμε απλά. Αυτή είναι η προσπάθειά μου και στο θέατρο και στο τραγούδι και σε οτιδήποτε κάνω. Θεωρώ ότι το να το παίζεις σοβαρός και να πιστεύεις ότι κάνεις κάτι πολύ σημαντικό σε γελιοποιεί μονάχα, σε κάνει φεδρό.
Έλα να πούμε τα 1, 2, 3 τώρα. Ένα είναι το σχολείο στην Ελευσίνα,
ναι,
το οποίο έχει συστηθεί τώρα, έτσι.
Το σχολείο είναι από το 12 και τώρα φέτος μετά από 2 χρόνια που ήταν
εκτός,
διαδικτυακό, ναι, το κάναμε διαδικτυακά, βγαίνουμε τώρα με φόρα στο σχολείο μας να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει κάθε βράδυ να παρακολουθήσει τις συναντήσεις μας. Φέτος το σχολείο μας συγκαλεί την εκκλησία του Δήμου, για να καταλάβετε. Mm-hmm. Κάθε βράδυ θα συζητούμε τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, όπως τα συναντάμε στην Ορέστια του Εσχύλου και ισχύουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, σε κάθε πρόσωπο της Ορέστιας συναντάμε ένα πρόβλημα της επικαιρότητας. Δηλαδή, στο πρόσωπο της Κλητεμνίστρας, τη γυναίκα στην εξουσία. Και έχουμε καλέσει την Λιδία Κονιόρδου, που έχει παίξει την Κλητεμνίστρα και έχει υπάρξει και στην εξουσία, να μας μιλήσει ως γυναίκα για τον σεξισμό, για τις διακρίσεις, γιατί συνάντησε αυτή ως γυναίκα. Θέματα δηλαδή που τόσους αιώνες είναι σε κρεμότητα.
Θα συνομιλεί παράλληλα με το κοινό.
Ναι, θα μας μιλήσει για την εμπειρία της, θα τοποθετηθεί στο θέμα και μετά έχουμε ερωτήσεις με το κοινό, μια συνάντηση τέλος πάντων με τον κόσμο για να την ρωτήσουν αυτά που έχουν να τη ρωτήσουν. Έχουμε την Τζορτζίνα την Κακουδάκη, η οποία θα μας μιλήσει για τα πρέπει και τα για πάντα στην Ορέστια και στη ζωή μας. Τι σημαίνει μια γυναίκα πρέπει να μείνει μόνη της αν φύγει ο άντρας της, τι σημαίνει ότι για πάντα ένας γιος δεν πρέπει να συγχωρέσει το έγκλημα, μπλα 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 και όλα αυτά. Έχουμε καλεσμένη τη Θάλια την Πορτοκάλογλου που από το δίκτυο Μέλισσα και στο πρόσωπο της Κασάνδρας θα μας μιλήσει για την γυναίκα Αλάφυρο, για τη γυναίκα που δεν έχει φωνή, για την γυναίκα μετανάστη που δεν έχει φωνή, για τη γυναίκα σκλάβα του σεξ και όλα αυτά. Θα είναι μαζί μας επίσης ο Θοδωρής Παπακώστας, ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτός για τον Εσχύλο, να μιλήσουμε για τους αρχαίους.
Όλα αυτά δεν συμβαίνουν σε μία βραδιά. Είναι
όχι, είναι 10 ημέρες.
10 ημέρες.
10 ημέρες. 10 βράδια.
10 συνεχόμενες.
Ναι. Που από το πρωί μέχρι το βράδυ εμείς θα κάνουμε μαθήματα και το βράδυ θα συναντιόμαστε με ωραίους ανθρώπους.
Σε αυτές τις 10 μέρες δεν χωράς κάτι άλλο στο πρόγραμμά σου.
Όχι. Δεν κάνω τίποτα.
Είναι αυτό.
Αλλά πριν από αυτό θα κάνω και μετά.
Λοιπόν, πάμε στο 2 τώρα. Με την
λοιπόν,
ορχήστρα.
Ένα forever είναι το Αττικό Σχολείο, έτσι. Και μακάρι να είναι για πολλά χρόνια ακόμα. Το νούμερο 2 είναι η ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης, με την οποία τραγουδώ από το χειμώνα, μετά από πρόταση του Μανώλη του Πάπου που τον αγαπώ πολύ. Εκεί είμαι ως τραγουδίστρια και είναι ένας ρόλος που αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή από όλους τους ρόλους αυτός είναι αυτός που λέω, άντε ρε παιδιά, να πάμε να τραγουδήσουμε λίγο, να μας φύγει και ο καημός.
Για να ξεσκάσουμε, λες.
Ναι, ισχύει. Mm. Για μένα ισχύει πάρα πολύ. Για μένα το τραγούδι είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης. Όλα τα άλλα, ναι, είναι βαριά πνευματική εργασία.
Ωραία, οπότε μετά θα ακολουθήσει μια περιοδία, θα σας δούμε και στην Αθήνα κάποια στιγμή.
Ναι, ναι, θα μας δείτε στο Φάλιρο στις 12, θα μας δείτε Παπάγου στις 21 Ιουλίου.
Τέλειο.
Και έχουμε έτσι ωραία ο καλοκαιράκι.
Στα ίσα και στα ανάποδα, στον ύπνο μου ακούγα, αυτή μου πλανημένο στον Άδη κατεβαίνω. Κατεβαίνω σαν η φούλα, μου χάσε το μάγκα της. Οχ, 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 το λούσο και τα φράγκα της.
Το τρίτο, ετοιμάζεις μία ταινία και μερικά τραγούδια φαντάζομαι στο νούμερο 4.
Ναι, είμαι σε γυρίσματα, αλλά αυτό εντάξει δεν μπορώ να πω πολλά για την ταινία γιατί αυτά είναι μυστικά, κρατήτε
για πολιτιστικά. Μην μας λες τίποτε, ωραία.
Και τραγούδια πολλά.
Πολλά, ε.
Πολλά, λέω δηλαδή τώρα να βγάλω 2-3 δίσκους μαζεμένους.
Και πολύ καλά θα κάνεις, σε περιμένουμε έτσι κι αλλιώς. Αγαπάμε ό,τι και αν κάνεις, γιατί για κάποιο λόγο μας αναγκάζεις να σε αγαπάμε, δεν ξέρω πώς γίνεται. Ή τουλάχιστον εγώ αναγκάζομαι νομίζω.
Ευχαριστώ πολύ, δεν μου το έχω ξαναπεί έτσι.
Στο λέω εγώ. Μερικές φορές νιώθω κάπως άβολα, γιατί αν γνωρίζω κάποιους ανθρώπους νομίζω ότι χάνεται λίγο το νήμα αυτής της συνάντησης, της ραδιοφωνικής. Και γίνομαι λίγο πιο προσωπική με κάποιους ανθρώπους. Νομίζω όμως ότι μαζί σου δεν πέρασα το όριο. Δεν έγινα περισσότερο προσωπική από ότι στην πραγματικότητα θέλω να είμαι έτσι κι αλλιώς. Ακόμη και αν δεν σε ήξερα, ακόμη και αν δεν είχαμε συναντηθεί. Δηλαδή θα ήμουν τόσο διαχειτική μαζί σου αν σε έβλεπα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Μείνε όπως είσαι, Μάρθα Φριντζίλα, γιατί σε χρειαζόμαστε. Πες μου μια τελευταία φράση, πώς έφτασες ως εδώ, αν χρειαζόταν να συνοψίσεις ας πούμε την περίληψη της ζωής σου.
Νομίζω πως έγιναν όλα πάρα πολύ φυσικά, το ένα πράγμα με πήγε στο άλλο. Από παιδί έχω μάθει ότι πρέπει να δουλεύω για να ζω. Δουλεύω λοιπόν από μικρή και δουλεύω για να πληρώσω τη σχολή μου, δούλευα στο τραγούδι. Μετά δούλευα στο τραγούδι όταν μπήκα στο θέατρο, δούλευα στο θέατρο, έκανα σιγά σιγά μια ομάδα. Από την ομάδα προέκυψε μια συνεργασία με μια σχολή, με μια δεύτερη σχολή, με το Εθνικό, με το Princeton. Άλλη μια συνεργασία με το Θανάση, με από εδώ, με από εκεί, με την Τάνια, με τη Χαρούλα. Δηλαδή γίναν όλα πάρα πολύ φυσικά, επειδή εγώ συνεχίζω να δουλεύω, δεν σταμάτησα να δουλεύω.
Η ανάγκη σου για επιβίωση είναι αυτή που σε αναγκάζει να δουλεύεις τόσο πολύ, ή η ανάγκη για έκφραση?
Η ανάγκη για επιβίωση.
Σε ευχαριστώ, Μάρθα. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.